Petak je 15. dan augusta, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim ćete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Može li ruski konvoj postati prelomnica za smirivanje situacije u Ukrajini ili za intenziviranje napetosti? Hoće li Srbija uspjeti pronaći mjere da spriječi eventualnu preprodaju robe iz Evropske unije u Rusiju? Te može li Hrvatska prodati Goli otok ne obazirući se na njegovu neslavnu prošlost? No najprije novosti dana i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
11 civila poginulo je, a 8 ranjeno u posljednja 24 sata u Donjecku na istoku Ukrajine. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na hitnom sastanku u Briselu razgovarali su o krizi u Ukrajini, ali i drugim gorućim temama poput iračke krize i pogoršanja bezbjednosne situacije u Libiji. U žestokim borbama koje su izbile u somalijskoj prijestolnici Mogadišu ubijeno je 15 osoba, a na desetine ranjeno, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Somalijske vladine snage podržane mirovnim snagama Afričke unije upale su u kuću Ahmeda Daija, zapovjednika lokalne milicije i bivšeg načelnika oblasti Vadair, nakon što su pripadnici njegove paravojske odbacili poziv za predaju oružja. U Južnom Sudanu izbili su novi sukobi u gradu Bentiju, gdje se u kampu Ujedinjenih nacija nalazi više od 40.000 civila, saopštila je humanitarna organizacija CARE. Američka ambasadorica u sjedištu UN-a u Njujorku Samantha Power izjavila je da je svjetska organizacija dobila vrlo zabrinjavajuće izvještaje o dopremanju oružja u Južni Sudan, kao pripreme za nove sukobe.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Agencija za privatizaciju Srbije objavila je na svom sajtu javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti investitora za privatizaciju 502 državna preduzeća. Kako je objavljeno na sajtu agencije, poziv se odnosi na preduzeća više grana djelatnosti, među kojima su i preduzeća javnog informisanja i komunikacija koja se privatizuju u skladu sa novim zakonom o javnom informisanju. Radnici preduzeća ZOI 84 zaključali su jutros prostorije direkcije tog preduzeća i Zetru jer im nije ispunjen zahtjev u isplati dvije plate.
Treba da se stidi šta su radili. Otvara se firma EOF 2017. Političke opcije postavljaju svoje ljude na čelo te firme, a oni su trenutno na budžetu i oni imaju sredstva i donacije sve. Zar jedna firma ZOI 84 koji je organizator olimpijade treba da se ugasi na osnovu nekih koji treba da dođu.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da pokreće program za oporavak od poplava u vrijednosti od 43,5 miliona eura, od kojih Evropska unija sufinansira 42 miliona kako bi se pomoglo poplavama pogođenim sredinama u Bosni i Hercegovini. Program će provoditi razvojni program UN-a UNDP u Bosni i Hercegovini kako bi se osiguralo da pomoć stigne do najugroženijih, a trajaće do oktobra 2015. godine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 6 mjeseci bit će potrebno da bi se epidemija virusa ebole u zapadnoj Africi stavila pod kontrolu, a to zahtjeva i veće angažovanje Svjetske zdravstvene organizacije, navodi organizacija Ljekari bez granica. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija proširit će svoje intervencije na milion osoba u Sierra Leone, u Libiji i u Gvineji kako bi preduhitrili krizu hrane u ovim zemljama koje je pogodila epidemija ebole, saopštio je regionalni ured Svjetskog programa za hranu u Dakaru. Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije koji se bore sa epidemijom ebole konstatovali su da je broj prijavljenih slučajeva oboljelih i umrlih znatno podcijenjen. Od pojave epidemije u martu ove godine registrovano je 1975 potvrđenih slučajeva ebole, a ukupan broj umrlih dostigao je 1069. Turska je danas ponovo pozvala svijet da učestvuje u rješavanju problema izazvanih prihvatom oko 1,2 miliona sirijskih izbjeglica koji su se sklonili u tu zemlju bježeći pred građanskim ratom u Siriji. Prema posljednjim podacima te agencije, oko 285.000 Sirijaca danas se nalazi u izbjegličkim kampovima u Turskoj duž granice sa Sirijom. Još oko 900.000 njih žive bez pomoći van kampova, što sve više izaziva napetost između njih i turskog stanovništva. Katolici u Kini pozdravili su posjetu pape Franje susjednoj Južnoj Koreji i izrazili nadu da će ta posjeta pomoći u približavanju njihove vlade i Vatikana. Poglavar Rimokatoličke crkve nalazi se u svojoj prvoj posjeti Aziji, a ovo je prvi put da je neki papa preletio preko kineskog vazdušnog prostora. Tom prilikom je papa Franjo uputio telegram s pozdravima i molitvama kineskom narodu i predsjedniku te zemlje. Cijene nafte danas su u porastu nakon višednevnog pada postaknutog nizom slabih ekonomskih podataka iz svijeta i ublažavanjem zabrinutosti zbog krize u Ukrajini. Barel američke lake nafte za isporuku u septembru poskupio je na merkantilnoj berzi u Njujorku 3 centa na 95,61 dolar po barelu. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu večeras počinje 20. Sarajevo Film Festival. Do 23. augusta bit će prikazano 250 filmova iz 60 zemalja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
NATO je danas optužio Kremlj da potpomaže eskalaciju ukrajinskog konflikta nakon što su stigli novinski izvještaji da je desetak vojnih vozila ušlo na teritoriju Ukrajine. Britanski izvještači, naime, jutro su vidjeli vozila ruske vojske koja su noću ušla na teritoriju Ukrajine. Portparol Sjeveroatlantske alijanse Oana Lungescu novinarima je kazala kako se ovim, citiram, potvrđuje da Rusija uvijek radi obrnuto od onoga što izjavljuje. Britanski ministar vanjskih poslova Philip Hammond, koji zajedno sa svojim kolegama iz Europske unije smatra dalje korake koje treba poduzeti u smirivanju krize, kaže kako su novinski izvještaji jako alarmantni. Ruska je vlada odbila sve optužbe, negirajući vijesti o ulasku njihovih vojnika u Ukrajinu, a konvoj humanitarne pomoći stanovnicima Luganska, kojeg od aprila pod kontrolom drže separatisti, sinoć se zaustavio na 20 km od ukrajinske granice. Nakon intenzivnih pregovora između Crvenog krsta, vlasti u Kijevu i pratilaca konvoja, počela inspekcija sadržaja oko 280 kamiona. Irina Lagunjina, direktorica ruskog servisa našeg radija, kaže:
According to our information, the
prema našim informacijama, konvoj stoji na granici na teritoriji koju ne kontrolišu separatisti. Kamione trenutno pretražuju ukrajinski vojnici i granični službenici, što je rezultat dogovora Moskve i Kijeva.
Nakon završene inspekcije, Ukrajinci će konvoj predati predstavnicima Međunarodnog crvenog krsta, koji bi trebali nadgledati predaju pomoći ugroženom stanovništvu. Novinari, koji su imali priliku zaviriti u nekoliko kamiona, kažu da su vidjeli palete flaširane vode, kutije s konzervama te vreće za spavanje, ali da su kamioni zapravo poluprazni. Irina Lagunjina potvrđuje ove navode i objašnjava:
Oficijelna varijanta za poluprazne kamione jeste da su ruski putevi loši, pa nisu htjeli pretovariti vozila, odnosno povezali su i neke prazne u slučaju da se neki pokvare. Nezvanično pak čuje se dosta glasina i nagađanja da su kamioni prazni jer žele sa terena pokupiti rusko oružje i takozvane dobrovoljce koji su se borili na strani ekstremista. Iskreno mislim da bi ovo mogla biti istina, jer se istorija ponavlja. Sjetite se kada je međunarodna zajednica tražila od Slobodana Miloševića da zatvori granicu s Bosnom i Hercegovinom tokom rata na Balkanu. Predsjednik Srbije se užasno tome protivio. Ne zato jer je htio u Bosnu poslati nove količine naoružanja, nego mu zatvorena granica nije odgovarala jer je htio povući u Srbiju sve što bi dokazivalo da je Srbija učestvovala u ratu.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je pozvalo na hitno primirje, a ministar vanjskih poslova Ukrajine Pavlo Klimkin odgovorio danas kako je Kijev spreman za bilateralno primirje. Vladimir Putin, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Krimu, naglasio je kako je osnova ruske vanjske politike mir i saradnja. Mnogi su se obradovali ovom pomirljivom izlaganju. Direktorica ruskog servisa našeg radija kaže da se ruskom predsjedniku ne može uvijek vjerovati.
Niko ne vjeruje da je Putin takav zaljubljenik mira kakvim se hoće predstaviti. Ali se nakon njegove izjave ipak pojavilo olakšanje. Ljudi su se čak počeli ponovo šaliti. Moj omiljeni vic koji kruži ovih dana glasi: oficir sigurnosti dao je istući vozača jednog od kamiona iz konvoja humanitarne pomoći zato što je zapalio cigaretu pred konzervama kondenzovanog mlijeka u Prahu.
Neki Putinovu miroljubivost, međutim, usko povezuju svješću da je najveća naftna kompanija Rosneft u četvrtak od vlade tražila više od 40 milijardi dolara kako bi prebrodili poguban utjecaj zapadnih sankcija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sankcije koje je Zapad uveo Rusiji ostavljaju posljedice. Čuli ste to i u prethodnom prilogu. Baš kao što tržište osjeća i posljedice ruskih kontramjera. Jednom od njih se bavimo danas u okviru teme dana. Naime, kada je zvanična Moskva zabranila uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Norveške, pojavile su se glasine da bi Srbija mogla odigrati ulogu reeksportera. No, kako javlja Zoran Glavonjić, Beograd je uveo strogu kontrolu da bi to bilo spriječeno.
Poučena nedavnim lošim iskustvom kada su ovdašnji proizvođači uvozili svinjsko meso iz Evropske unije, a potom ga izvozili u Rusiju, kao i slične prošlogodišnje priče sa jabukama, Srbija je pooštrila kontrole i pri Privrednoj komori otvorila koordinacioni centar za podršku izvoznicima u Rusiju. Predstavnici carine, ministarstava trgovine i poljoprivrede izvoznicima su na raspolaganju 24 sata dnevno kako bi se u hodu rešavali mogući problemi u vezi sa izvozom na rusko tržište. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje dobre rezultate.
Glavna uloga tog koordinacionog tela će biti u početku da već kompanije koje su izvozile za Rusiju i koje imaju orijentaciju da izvoze na Rusiju, da im olakšamo kroz upoznavanje procedura za dobijanje sertifikata i da na ruskoj strani urgiramo da te procedure se ubrzaju, da jednostavno iskoristimo šansu ovako kako nam se ukazala.
Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Rusijom propisuje da roba koja se izvozi mora biti isključivo domaćeg porekla, ali su se posle sankcija Rusije, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama pojavile kalkulacije, najave pa i razgovori o tome da se, na primjer, jabuke uvezu iz Bugarske, Poljske ili Makedonije i da se onda preko Srbije reeksportuju na rusko tržište. Rasim Ljajić, ministar trgovine, kaže da se to ne sme dozvoliti jer bi se doveo u pitanje celokupan izvoz Srbije u Rusiju.
Mi smo dogovorili sa upravom carina i fitosanitarnom inspekcijom da pojačamo i pooštrimo kontrole na graničnim prelazima, tako da se evidentirati i količina robe koja se uveze u Srbiju, ali i tok te robe kako bi sprečili reeksport pre svega poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.
Procjene su da zabrana Kremlja na uvoz voća, povrća i druge hrane iz Evropske unije otvara vrata Srbiji da izvoz poljoprivrednih proizvoda na tamošnje tržište sa sadašnjih 117 miliona dolara poveća na 300 miliona do kraja godine. Pored toga što proizvođače čekaju rigorozni ruski sanitarni, higijenski i zdravstveni standardi, ključ je da Srbija ne dozvoli prepakivanje, falsifikovanje i reeksport robe iz drugih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je krajnje vreme da se stavi tačka na pokušaje mahinacija, jer bi u protivnom gubici bili nesagledivi za slabašni srpski izvoz.
Bila bi velika šteta, to bi onda moglo pokvariti dalju prodaju naših proizvoda te vrste u najmanju ruku ili možda čak i šire od toga. Tako da toga bi se stvarno trebali jako paziti, a nadam se da neće do toga ni doći.
U novo nastaloj situaciji desetine kompanija iz evropskih zemalja upravo preko Srbije pokušavaju da naprave kontakt za izvoz u Rusiju, ali jasna pravila govore da reeksporta ne može biti. Iako je bilo i spekulacija da bi ruske sankcije preko Srbije mogle da zaobiđu hrvatske firme koje ovdje posluju, iz Hrvatske privredne komore izričito tvrde da se drže pravila koja brane takav put robe. Nenad Budimović naglašava da stranci mogu da osnuju firmu u Srbiji da izvoze na rusko tržište, ali da ta roba mora ovdje da bude proizvedena.
Radi se o ulaganju u poljoprivredu i prehrambenu industriju. Tu vidimo šansu da eventualne strane kompanije koje žele da ulože u našu proizvodnju, a ne da mi uvozimo nešto pa da to reeksportujemo. Ne može strana kompanija da svoju robu plasira na srpsko tržište pa da ta roba ide kao srpski proizvod.
Stara priča da Srbija nema potencijala ni proizvođačkih kapaciteta da zadovolji zahtjevno rusko tržište na koje najviše izvozi povrće i voće, obojene metale, čarape, električne mašine i aparate i proizvode od kaučuka, sada je aktualizovana jer su ruski zvaničnici istakli da u novim okolnostima posebno računaju na Srbiju. Milan Kovačević kaže da šansa može da se iskoristi samo ako se konačno države i izvoznici dobro organizuju.
Stalno se priča kao opravdanje da je to zahtjevno i veliko tržište pa da mi nemamo tolike kapacitete, što je priča za malu djecu jer mi ne moramo mnogo prodati. Mi nismo ni velika zemlja. Ono što bi mi trebali da organizujemo, to je ispomoć pojedinačnom proizvođaču koji je sada u mukama, koji sve teže prodaje na domaćem tržištu jer domaća tražnja opada, da njemu pomognemo da on izvozom popravi svoj položaj i da ne otpušta dalje zaposlene i da samim tim doprinese popravljanju naše ekonomije.
Ukupna robna razmjena između Srbije i Rusije u 2013. bila je veća od 3 milijarde dolara. Izvoz na rusko tržište bio je oko milijardu dolara, što je rast od 22% u odnosu na prethodnu godinu, ali su procjene državnih zvaničnika i ekonomista da se nedovoljno koriste mogućnosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iako u evropskim okvirima nije veliki proizvođač hrane i Makedonija se pojavila u pričama o posredovanju u izvozu hrane u Rusiju. No, kako prenosi Blagoja Kuzmanovski, dobro upućeni u Skopju tvrde da će se njihova vlast jako čuvati da ničim ne pokvari dobre odnose s Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Proizvođači nešto drugačije razmišljaju.
A iz privredne komore Severozapadne Makedonije kažu da se trebaju pažljivo razgledati razmišljanja o tome da li se ova situacija može iskoristiti u smjeru povećanja izvoza makedonskih proizvoda na ruskom tržištu.
Prvo, kako zemlja treba da razmislujeme u koje nasloke se dvižime.
Najpre, kao zemlja trebamo razmisliti u kom smjeru ćemo se kretati. Da li ćemo podržati američki i evropski stav o embargu prema Rusiji ili ćemo pokušati da osvojimo deo ruskog tržišta. Ali bi to automatski značilo da kršimo embargo Evrope i Amerike, kaže direktor komore Arben Halili. On ukazuje na to da je makedonsko tržište veoma malo, da bi moglo profitirati od ovog hladnog rata između SAD-a i Rusije. Halili dodaje da Rusija i nije tako veliki trgovinski partner Makedonije. Njegovoj konstataciji u prilog idu i zvanični statistički podaci o trgovinskoj razmeni u prvoj polovini ove godine. Ukupni obim razmene je oko 74 miliona dolara, od kojih je izvoz samo oko 13 miliona. U ovakvoj situaciji, kaže univerzitetski profesor Nano Ružin, bilo kakva ekonomska inicijativa zavisit će od političkih odluka. Makedonija se sada nalazi između dve vatre. Sa jedne strane, ona je energetski zavisna od Rusije zbog projekta Južni tok, a sa druge su naši strateški partneri Sjedinjene Države i Europa, sa čijom podrškom pokušavamo da postanemo deo euroatlantskih integracija, dodaje Ružin.
Republika Makedonija, mislim da će u nekoj golema mera može da napravi.
Republika Makedonija u nekoj većoj meri može na osnovu privatnih inicijativa i malih firmi na izvesni način poboljšati izvoz roba za široku potrošnju u Rusiji. Politička dilema je prisutna, kaže Ružin, ali prema njemu najvažnije je ostati uzdržan.
Tuka smo vojna situacija koga Makedonija mora da odigra jedna, bi rekao, dvostrana politična nerešitelnost.
Tu smo u jednoj situaciji kada Makedonija mora odigrati, rekao bih, dvostranu politiku neodlučnosti. U ovom trenutku je najbolje da se samo posmatra i da se ne preuzimaju neki otvoreni angažmani. Makedonija nije država koja svojom spoljnom politikom i solidarnošću može promijeniti tok svjetskih događaja, naglašavaju analitičari. Ipak oni upozoravaju da Washington i Brisel ne bi bili zadovoljni ukoliko Makedonija pokuša izbeći solidariziranje oko blokade prema Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon što je davne 1948. godine tadašnji predsjednik tadašnje Jugoslavije, Josip Broz Tito, sovjetskom lideru Josifu Vasarionoviću Staljinu kazao odlučno ne, valjalo se pobrinuti za mnoge neistomišljenike. Mladu Narodnu republiku trebalo je zaštititi, pa je na otoku Golom u Jadranskom moru napravljena kaznionica. Kroz neljudske uvjete prošlo je 16.000 ljudi, a Goli otok je postao simbolom ispaštanja zbog političkog neslaganja. Današnja vlada Hrvatske odlučila je otok prodati, a udruženja golootočana kažu kako se hrvatske vlasti u stvari ne žele suočiti s prošlošću. Enis Zebić se raspitivao šta bi bilo pravo rješenje.
Među 100 objekata koje hrvatska vlada planira prodati da bi pokrpala rupe u proračunu je i 4,5 milijuna kvadratnih metara Golog otoka, mjesta zatočenja bar 16 tisuća ljudi i smrti njih barem 400 nakon sukoba Tita i Staljina. Udruga Goli otok Ante Zemljar, koja njeguje uspomenu na stradanja tih političkih zatvorenika, oštro se protivi takvoj vladinoj namjeri. Za naš radio govori predsjednik udruge Darko Baboljak.
Jer mislimo da je potpuno besmisleno da se sada prodaju tamo stvari gdje su se dešavale zločine, gdje bi se mogao napraviti nekakav spomen centar i memorijalno obilježje nekako cijele te stvari. I problem je što nijedna vlada od osnutka Hrvatske države nije pokazala interes da riješi problem Golog otoka, nego ga sada na ovaj način pokušava riješiti.
Njihov je stav da bi vlada trebala dio Golog otoka proglasiti spomen područjem, kao što je primjerice ustrojen kompleks partizanske bolnice na Petrovoj gori. Nemaju ništa protiv turizma na Golom otoku, ali misle da bi se tamo trebao razvijati specifičan vid turizma koji bi se temeljio na učenju o demokraciji i ljudskim pravima i na razvijanju kulture sjećanja i pijeteta prema žrtvi. Oni predlažu da se na Golom otoku obnove nekadašnje upravne zgrade i da se u njima otvore nove radionice koje bi umjetnicima, znanstvenicima i svima onima koji žele izučavati temelje humanijeg svijeta stvorile prostor za rad, a da se na taj način zapuštenom otoku ponudi perspektiva daljeg razvoja. Baboljak vjeruje da bi se za takav projekt dobilo novac iz europskih fondova, a da je on nužan.
Jer turista ima, međutim oni dobivaju krive i loše i nikakve informacije, stvar se raspada. Devastacija je tolika, a osim toga utjecaj vjetra i soli je doveo do toga da je i opasno po život se kretati tamo, znači trebalo bi to raščistiti, urediti, trebalo bi napraviti jedan suvisao projekt daljnjeg održivog razvoja otoka.
Inače, Goli otok godišnje posjeti 50 tisuća turista. Postoji restoran, suvenirnica, vlakić, kino i muzejski prostor, ali svi se slažu da to ni izdaleka nije dovoljno. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora već 10 godina bezuspješno apelira na hrvatske vlasti da se Goli otok proglasi spomen područjem. Do sada je odgovor bio da nema novaca, a sada se krenulo i korak dalje, kaže za naš radio predsjednik odbora Furio Radin.
Znači, ne samo što nema novaca za tako važnu stvar, nego zapravo Goli otok se daje u koncesiju. Opet odgovor je bio da će se paziti na to da projekti budu dostojni, da će se ipak obilježiti. Znači, saga, jel da, sapunica se i dalje nastavlja i nemamo nikakav razlog za vjerovati da će se tamo nešto ozbiljno desiti.
Tko bi konačno trebao riješiti problem? Hrvatska vlada, po mogućnosti i druge vlade iz regije, jer su logoraši bili iz svih dijelova bivše Jugoslavije, Jasan je Radin, uz jedan dodatak.
Ali ono što želim naglasiti je da je ipak to grijeh ljevice. I da ono što je meni bilo uvijek jako problematično i čudno je da ljevica taj problem ne rješava. Tamo su zapravo komunisti stavljali u logor druge komuniste. Danas svi peru ruke od toga, ja mislim da i udruga hrvatskih antifašista i drugih udruga antifašista u regiji i lijeve stranke, SDP, laburisti, liberalne stranke koje također se pozivaju na ljevicu u nekim segmentima trebali bi zapravo pristupiti rješavanju tog problema.
Zašto sve hrvatske vlade okreću glavu od Golog otoka osim Jadranke Kosor, u čije vrijeme je barem postavljena skromna spomen ploča? Baboljak ima samo jedan odgovor.
Upravo se ne žele suočiti sa prošlošću. Naša teza je da prošlost, ma kakva god bila, mora izaći da bi mogli imati neku svjetliju budućnost. A mi u ovom trenutku nemamo nikakvu naznaku da bi se išta moglo na tom polju riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jubilarni 20. Sarajevo Film Festival otvara gostima i posjetiteljima svoja vrata na kojima je ucrtano veliko srce. Do 23. augusta glavni grad Bosne i Hercegovine bit će domaćin najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri.
Ekipa BH i inostranih selektora ove godine je izabrala 247 filmova iz 60 zemalja. Ostvarenja su raspoređena u 19 programa kako bi odgovarala uzrastu i ukusu publike, od dječjih filmova do naslova specifične filmske estetike. U takmičarskom programu za igrani film, koji donosi najveću nagradu od 16.000 eura, u utrci je 9 filmova, pretežno mladih autora, ističe dramaturg Aida Pilav.
Ove godine se primjećuje da se autori se više baziraju na vrlo intimnim temama, na pitanjima identiteta, seksualnosti, porodice, utjecaja tradicije i nekog društvenog konteksta koji je duboko uravnjen u historijsko običajnoj na život individue.
Međutim, u takmičarskom programu za igrani film ponovo nisu uvrštena ostvarenja iz zemalja Zapadnog Balkana, osim jednog sa Kosova, dok s druge strane dominiraju naslovi iz Turske i Gruzije.
Svakoga dana u 13 sati na internet stranici našeg radija uživo vas slikom i tonom narednih dana izvještavamo o novostima sa Sarajevo Film Festivala. A u subotu u Prizrenu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest, koji će trajati do 24. augusta.
Neki od filmova sa Balkana na ovogodišnjem DokuFestu su 1983, Pogrebnik, The Forest iz Srbije, Autofokus, Goli, Dnevnik jednog šizofreničara iz Hrvatske, SK 2014 iz Bosne i Hercegovine, te Život je iz Crne Gore. Osim takmičarskog, tu je još 12 specijalnih programa, ali i poseban program kojim će se predstaviti kinematografija Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem će se naći tri kratke retrospektive tri velika autora dokumentarnog filma Steve Jamesa, Barbara Copley i Richarda Pearsa. Veton Nurkulari, umetnički direktor festivala, u razgovoru za naš program ističe da je ekipa festivala tokom cele godine neumorno radila na pripremi. Tema ovogodišnjeg DokuFesta su promene, a slogan Promeni se, ne kri se.
Glavni razlog vjerojatno zato je ceo svijet u nekoj ogromnoj tranziciji, u nekom konstantnoj promjeni, a mislim obzirom da smo mi dosta usredređeni na taj aktivistički deo programa, obzirom da imamo puno dokumentarnih filmova koji su angažovani, odlučili smo se za aktivistički slogan, ako mogu tako da kažem, i aktivistički moto, jer smo htjeli da prikažemo u nekom smislu naše nezadovoljstvo stanjem stvari ovdje. A isto tako imamo puno filmova koji se na direktan ili indirektan način bave promjenama, velikim promjenama koje se dešavaju. Imat ćemo jako puno filmova koji se bave Bliskim istokom, Sirijom, Egiptom.
Nemojte zaboraviti da sve detalje o ova dva kulturna događaja na Balkanu možete pronaći na internet stranicama našeg radija na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sad je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana i Mirnu Sadiković.
Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti. Ministri vanjskih poslova Europske unije zabrinuti zbog ulaska ruskog konvoja u Ukrajinu. U žestokim borbama u Mogadišu poginulo 15 ljudi. U Južnom Sudanu izbili novi sukobi. Ljekari bez granica upozorili da je epidemija ebole podcijenjena. Srbija prodaje 502 državna preduzeća. Cijene nafte na svjetskom tržištu u porastu. U Sarajevu večeras počinje najveća filmska smotra u regionu, 20. Sarajevo Film Festival.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ako ostajete uz regionalni program, u nastavku možete slušati Dokumente dana. Ako i ne, u svakom vas slučaju srdačno pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaratić.